Zamíříme na ostravské Hradčany, jak se taky říká unikátnímu komplexu Vítkovických železáren. V Ostravě se chvíli zdržíme. Při rekonstrukci Masarykova náměstí se objevil středověký poutní odznak z daleké jižní Itálie a pohřebiště. I v Třebíči kutají archeologové. Z místa budoucího parkoviště se stalo významné naleziště gotického domu. Možná i jeho obyvatelé měli neuskutečné sny. Těmi se v současnosti zdají být lanovka spojující českou stranu Šumavy s rakouským lyžařským areálem či přístav v Bohumíně, kde ale chybí voda. Možná by tuhle situaci stvárnili kreslíři vtipů, kteří se sešli v Písku na bienále kresleného humoru. Že stará řemesla ještě nezanikají, se přesvědčíme v Prazdroji, kde je nová bednářská dílna. V sudech zraje i něco jiného než pivo. Pěstitelské pálenice jsou v tuto dobu přímo v obležení majitelů zahrad. Tak ať se vám hezky poslouchá, vám od mikrofonu přeje Zdeňka Kuchyňová.
Toulky po regionech.
Ostravské Hradčany, tak se také nazývá unikátní komplex Vítkovických železáren. Leží přímo v centru města a když projíždíte kolem, vidíte opravdu veliký ocelový kolos. Kdo se chtěl do památky dostat, musel čekat na den otevřených dveří nebo sáhnout hluboko do kapsy a zaplatit si individuální prohlídku. Situace se ale mění, památku bude možné vidět pravidelně. Více se dozvíte od Sylvie Mikulcové.
Na úvod se sluší vysvětlit, proč vlastně stojí za to Ostravu a její dorost Vítkovice navštívit.
Tento areál byl v roce 2002 prohlášen za národní kulturní památku a vedle sebe na jednom místě nikde ve střední Evropě nenajdeme důl, hnedka vedle Vysoké Pece a koksovnu. Toto je ojedinělé v rámci Evropy a z toho důvodu právě se tento areál nachází i na indikativním seznamu na zápis do UNESCO.
Říká Ludmila Sedlářová ze Sdružení za starou Ostravu. Až do konce října teď bude každý pátek, sobotu a neděli provádět podolní oblasti Vítkovice průvodce.
Takže jsme u nejstaršího objektu současně v Vítkovici, který pochází z druhé poloviny 19. století a sloužil skutečně jako výstavní pavilon na výstavě, nějaké průmyslové výstavě ve Vídni.
Trasa prohlídky vede přes ty nejzajímavější objekty, popisuje Vladimír Šmehlík z Ostravského informačního servisu.
Návštěvníci navštíví Velín, Vysoké Pece, samotnou Vysokou Pec, uvidí a pochopí systém koksárenských baterií, navštíví energetickou ústřednu číslo 6.
Proč je nutná zimní přestávka, vysvětluje ředitel pro strategii holdingu Vítkovice Jiří Michálek.
Když jdete pěšky na Vysokou Pec, jdete po vlastně ocelovém schodišti, kde ta namraza, můžete si zlomit nohu. Většinou ti návštěvníci nemají zase třeba těžkou obuv nebo kovanou obuv, takovou, kterou mají provozní pracovníci, takže myslíme si, že bude lepší, když z důvodu bezpečnosti tuhle tu prohlídku přerušíme, protože navíc v zimním období až nejsou tak pěkné ty výhledy, tak jak je máme třeba v létě.
Mezi prvními návštěvníky ostravské dolní oblasti Vítkovice byla i paní Michaela. Vzala sebou své dva syny.
Já jsem je tady vzala právě proto, že mě překvapilo, že nevědí vůbec nic o Vysoké Peci, že pocházíme z Ostravy a že vlastně ze školy vědí, že se železo vyrábí z železné rudy. Ale jak, kde a proč, to vlastně vůbec nevěděli.
Aby se o Vítkovicích vědělo, o to se snaží i Ministerstvo kultury. Jak uvedl ministr Václav Jehlička, připravuje se zajímavý projekt.
Například velmi zajímavý projekt se připravuje ve Vítkovicích. Je to projekt, kde spolupracuje naše ministerstvo se soukromým vlastníkem národní kulturní památky Vítkovické železárny, což je velmi významná památka z oblasti industriální architektury, s Vysokou Báňskou, s Ostravskou univerzitou, s krajem, takže by zde vzniklo multifunkční centrum zaměřené na vzdělávání, bylo by sídlem univerzit, byl by zde prostor pro kulturní akce, také bydlení, výzkumná a vědecká centra a nebylo by to v klasickém památkovém prostředí, ale v prostředí té industriální architektury.
Ostravo, Ostravo, město mezi městy horskému štěstí. Ostravo, Ostravo, černá hvězda nad hlavou. Pánbůh rozdal jiným městům všecku krásu, parníky na řekách a dámy všité do atlasu. Ostravo, srdce rudé, spečetěný osude.
V Ostravě ještě chvíli zůstaneme. Při rekonstrukci Masarykova náměstí tu objevili unikátní dřevěný vodovod a především středověký poutní odznak z daleké jižní Itálie, který tam před staletími ztratil jeho majitel. Teď tu dokončují průzkum pohřebiště. Na kosterní pozůstatky v Puchmajerově ulici narazili dělníci, kteří tam kopali vodovod. Na místo přijela kriminálka a až poté, co se na kosti podíval odborník, bylo jasné, že nejde o případ pro muže zákona, ale pro archeology. Jak dodává Michal Zezula z Ostravského národního památkového ústavu, nález je nepřekvapil.
Pohřebiště se zde rozkládalo v okolí dnes již nedochované kaple svatého Lukáše. Písemné prameny prozrazují, že zde mohly být první pohřby ukládány v souvislosti s epidemiemi již v 16. století a potom po celou dobu až do zrušení toho hřbitova, čili do 19. století, sloužil tento prostor jako druhé pohřebiště ve městě vedle hřbitova u farního kostela svatého Václava.
Na průzkumu pracují i studenti a jak podotkl Martin Fiala, není to lehká práce.
První ta práce je taková, že se musí krumpáčem a de facto těžkou technikou odkopat ty vrchní vrstvy a následně se začnou ukazovat ty kosti jednotlivé. U těch kostí je vždycky zajímavé, že je staré, tak se to strašně trouchní, prostě se to drolí, tak se to vždycky musí opatrně špachtličkou, prostě místečko po místečku, člověk se mnohdy jako nechtěně to zarije i do té kosti.
Kutak podzemí začali také archeologové v centru Třebíče. Pod povrchem se tu ukrýval významný archeologický nález. Na místě budoucího parkoviště se pod nánosy bahna objevil více než 700 let starý gotický dům. Na všechno se přišlo až v okamžiku, kdy dělníci kopali dešťovou kanalizaci. Zbíječky teď nahradilo kopání motyček archeologů a z místa budoucího parkoviště jsou významné naleziště.
Objeví se zde vrstvy a zbytky zděné architektury z období rozvoje gotického města Třebíče.
Říká archeolog Milan Vokáč. Tento nález je naprosto převratný, protože pomáhá dokreslit podobu Třebíče na přelomu 13. a 14. století. Ani ne tak podobu samotného města, ale spíše jeho nejbližšího okolí, protože nález je na místě za původními středověkými hradbami.
Tím pádem jako to dokládá, že i na předměstí Třebíče stály jednotlivé zámožnější stavení, než jako se předpokládalo. Ten dům skončil jednoznačně požárem, mohutným požárem.
Mohlo to být v důsledku nějakého válečného konfliktu, kterých bylo v okolí Třebíče ve 14. století několik a první, co padlo za oběť, byly právě domy na předměstí. Archeolog Milan Vokáč popisuje, jak zřejmě dům vypadal.
Do prvního patra byla stavba kamenná. Ovšem první patro už bylo dřevěná konstrukce vymazaná hlínou a to ve chvíli, kdy vlastně zhořilo, tak se ta konstrukce, to první patro rozpadlo. V tomto případě vypadá, že to padlo dovnitř vlastně a mohlo to být pak ještě dodatečně doplněno tím, jak lidé se snaží ten prostor později využít, tak to bylo splanírováno a dosypali ten vnitřní prostor toho domu do roviny, aby mohli stavět nový dům.
Dávní obyvatelé tak archeologům dům zakonzervovali a nechali zlomky keramiky, hrnky, čbány, poklice. Průzkum stále probíhá, takže se možná najdou další zajímavé předměty, které pomohou určit původ domu i jeho obyvatel.
To může být pozůstatek manského dvoru, který byl vlastně umístěn na předměstí, který patřil služebníkovi jeho milosti opata kláštera benediktínů v Třebíči. Ale jsou to samozřejmě jen dohady.
Lanovka spojující českou stranu Šumavy s rakouským příhraničním lyžařským areálem zřejmě zatím nebude. Ministerstvo životního prostředí kvůli ochraně přírody zamítlo projekt stavby lanovky pro lyžaře na vrch Hraničník na Šumavě na pravém břehu Lipna. Lanovku společně připravilo přeshraniční sdružení starostů z Česka, Rakouska a Německa. Na místo se vydal Ivan Mls.
Zamítnutí projektu se nelíbí především radnici v Nové Peci na Prachaticku, kde měla lanovka začínat. Senátor Tomáš Jirza, který projekt podporuje, míní, že obavy ochranářů o poškození cenné přírody v Národním parku Šumava jsou liché.
Ten projekt je unikátní v tom, že vlastně nebuduje žádné lyžařské cesty, nebuduje žádné lyžařské středisko, on prostě jenom převáží lidi z české strany na špičku lyžařského střediska v Rakousku a tam už prostě jsou všechny sjezdovky, všechno umělé zasněžování, prostě všechno to, proti čemu by mohli eventuálně zelení brojit. Už ho připravujeme ten projekt 10 let, přišli jsme s tou lanovkou ze Smrčiny na hraniční právě proto, aby jsme se vyhli prvním zónám.
Ani Jihočeský kraj se svých záměrů podporujících zimní turistický ruch na Šumavě nevzdává, konstatuje jihočeský hejtman Jan Zahradník.
My postupujeme tak, jak nadále jsme postupovali, to znamená, že záměr nějakého rekreačního využití oblasti Smrčiny v našich územních plánech budeme držet. Já teda prosazuju tu minimální podobu, to znamená lanovku na hraničním případě odjezdovou lyžařskou cestu z hraničníku dolů a parkovištěm
na
Lepeci.
Na sjezdovky na Hochficht, což je rakouská Smrčiny, míří každou zimu tisíce lyžařů z Česka přes obec Nová Pec. Ta leží vzdušnou čarou zhruba jen 7 kilometrů od vrcholu Smrčiny, říká starostka Nové Pece Zuzana Janátová.
Zatím budeme smutně přihlížet, že stovky aut a desítky autobusů projíždí naší obcí na sjezdovku Hochficht. Projíždějící turisté se zde neubytují ani nenají. Obec takového turismu nemá nic.
Senátor Tomáš Jirza zůstává optimistou.
Lanovky nijak významně do přírody nezasahují, prostě fungují jenom v zimě, kdy prostě je tam metr sněhu a zcela jistě ten projekt by přinesl celé té oblasti v okolí Nové Pece rozkvět.
Tak chápe pro obec přínos lanovky na hraničník i starostka Nové Pece Zuzana Janátová. Ta přitom dává její existenci či neexistenci do souvislosti i se zachováním zdejší školy.
Jsme na hranici udržitelnosti školy a doufali jsme, že stavba lanovky přiláká nové lidi, kteří budou stavět a zakládat rodiny. Mateřská škola a základní škola je pro udržitelný život v Nové Peci velice důležitá.
Obec plánovala na zázemí pro přepravované turisty přebudovat bývalý areál pohraničníků. Naděje ale umírá poslední, míní starostka.
Předpokládáme, že snad není všem dnům konec a že se bude pořád ještě jednat.
A v příznivý zvrat věcí věří i jeho český hejtman Jan Zahradník a senátor Tomáš Jirza.
Na Šumavě nebudou mít lanovku, ve Vrbicích zase hned tak nebude přístav. Územní plán s ním sice počítá, ale má to drobnou vadu. Není tu dost vody. Vrbice jsou městskou částí Bohumína a dříve skutečně taková vize existovala, ale z dokumentu nezmizela dodnes, přiznává místostarostka Věra Palkovská.
To visí to i s průplavem Labe Odra Dunaj a skutečně existuje taková představa, že by někdy v budoucnu se mohly tyto řeky propojit. Bylo by potom nutné Odru splavnit a v případě, že by ta Odra byla plavněna až do Ostravy, tak s Vrbickým jezerem se počítá jako s potenciálním přístavem. Takže my v územním plánu opravdu tam máme takovou rezervovanou plochu, jako nestabilizované území, které teoreticky by se v budoucnu mohlo stát přístavem.
No jen si to představte, námořníci přístavního spůdky. A co tomu říkají místní? Například tři zahrádkáři, ti byli jednoznačně pro.
O tom přístavu už se mluví 50 roku.
Já přístav beru. Já nic bych neměl proti tomu, kdyby se přístav udělal.
V každém případě by to nějaké pracovní místa zase. Tady, protože tu je dost hodně mladých nezaměstnaných. Dneska se práce špatně hledá, takže snad by to i pomohlo. Určitě by to pomohlo celému regionu Ostravska, protože ta vodní doprava je určitě levnější než doprava kamionova nebo vlakem, že?
Přístav ve Vrbici, to je zajímavá představa. Jen voda v řece Ohři chybí, říká místostarostka Věra Palkovská.
A nejdřív by se musela splavnit úsek na polském území v délce několika desítek kilometrů a Poláci na tom nemají zájem. To je první věc. A u nás potom by ten úsek se musel splavnit přes chráněnou přírodní památku Mádry Odry. A to zase nedovolíme ani my, ani ochránci přírody. Takže tam je spousta problémů, které zatím nikdo neumí vyřešit.
Přístav ve Vrbici tak zřejmě zůstane jenom snem.
Cestou do Týstavu jsme měli vážně tenkrát hlavu zlou. Cestou do Týstavu
jak nic a my jsme přistáli jen šťastnou náhodou.
Možná by o přístavu bez vody nakreslili nějaký vtípek i humoristé. Už po sedmé hostil jihočeský písek Bienále kresleného humoru. Letos své obrázky zaslalo 151 humoristů z 38 zemí světa a porotci to neměli vůbec jednoduché. Posuzovali 488 kreseb. Ovšem v písku na to mají originální metodu. O té vám řekne Pavla Kuchtová.
Na svá dětská léta, kdy chodili s kyblíčkem a lopatičkou na písek stavět bábovky, si museli v písku rozpomenout členové odborné komise. Ve finále mezinárodní kreslířské soutěže totiž takto vyzbrojeni obcházeli obrázky 40 finalistů. Pod každý lopatkou nasypali do připravené krabice tolik písku, nakolik je vtip pobavil. Absolutním a suverénním vítězem s více než 8,5 kg písku se stal Miroslav Barták. Jde o obrázek tančících židlí na lesním palouku za svitu měsíce. A jak na takový motiv Miroslav Barták přišel?
Četl jsem v jedné postmoderní americké knížce, že dělat umění je vlastně strašně jednoduchý. To člověk dělá to, co by chtěl vidět. No, mě napadl takový pohled do lesa večerního, tak jsem si ho udělal, no.
Nábytek dělá domov, tak totiž znělo motto letošní soutěže Mezinárodního bienále kresleného humoru v písku. A protože sponzorem byla nábytkářská firma, vyhlásila také ona svou cenu. Vítězi věnovala celou ložnici a tak musel mladý humorista Jiří Koštýř převzít ocenění stylově, v pruhované noční košili a s nočním čepcem na hlavě. Do vyhrané postele i hned zalehl, ale v ložnici ho prý kreslené vtipy nenapadají.
Jo, že bych to mohl zkusit, ne, já fakt nevím, kde mě napadají vtipy nebo kde mě napadá jako prostě vůbec ta kresba, v ložnici ne ani. Samozřejmě vždycky mě inspiruje nějak to téma, takže teď bylo téma nábytek, tak jsem pořád přemýšlel něco, aby tam byla aspoň jedna skříň, no a napadl mě celý domek.
Kreslíř Václav Linek si z letošního bienále kresleného humoru v písku také odnesl jednu z cen. Pytlík s pískem a 1000 korun k tomu. Ale protože se před dvěma lety stal absolutním vítězem kreslířské soutěže, má letos v Prachyňském muzeu v písku autorskou výstavu.
Řada míst v republice, kde se ctí stará řemesla, třeba v takovém skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Jedním z posledních míst v Evropě, kde se zachovává bednářské řemeslo, je Plzeň. Plzeňský Perazdroj má nový provoz na výrobu dřevěných sudů. Pivovar je prý jediný ve střední Evropě, kde se zachovalo bednářské řemeslo a nové bednáře tu stále vychovávají. Dílna vznikla v objektu bývalé říční vodárny. Bednářský mistr Ladislav Bešťák vysvětlil, jak se takový sud vyrábí.
No tak v první řadě musíme mít kvalitní dubový dřevo. To znamená, že nesmí být žádné součky, protože při ohýbání by nám ty dužiny praskly. No a když se postaví taková 40 sud, tak měří tak 2,20 m, který se vyspáruje, postaví se to do obručů, dovnitř se udělá oheň, dole se dají řetězy a zkrátka ten sud se vyhřívá. Polejvá se a paří se. Ty řetězy dole stahujeme, až dostaneme tvar toho sudu.
Sud se pak oková, dají se nové obruče. Nové dřevěné pivní sudy i opravy starých sudů má na starosti 9 bednářů. Pokračuje manažerka úseku turismu a historického dědictví Prazdroje Jindřiška Eliášková.
O to je moje radost větší, že na jedné straně teda máme krásnou bednářskou dílnu a v ní staré i mladé bednáře, čili řemeslo pokračuje. A za další jsme vlastně opravili památku. Je to součást vlastně technicky velice cenné architektury, která má v plzeňském Prazdroji 4 nebo 5 zástupců. Je to takzvaný Spalkův projekt ze začátku minulého století.
Dá se říci, že bednářské řemeslo je zachráněno, ale novou bednárnou a vyučením nových bednářů to nekončí.
Jenom třeba otázka zajistit kvalitní dřevo, aby měli na výrobu sudů ležáckých. Ono to je mimořádně kvalitní dubové řezivo, které se dneska velice těžko schání. A kromě toho musí minimálně 5 let schnout v přírodních podmínkách. Nejde to schnutí nějak urychlit. Takže my, abychom měli na výrobu těch cirka 2 ležáckých sudů ročně dřevo, tak teď intenzivně se snažíme nakoupit kvalitní řezivo. Takže i třeba tyhle starosti s tím jsou samozřejmě spojeny dál.
Není úplně vyloučeno, že se bude zvyšovat výroba nepasterizované piva uchovávaného v dřevěných sudech. Nová bednárna bude otevřena letos na podzim při slavnostech piva. Může být kromě piva i tekuté ovoce. Právě v těchto dnech jsou pálenice v Česku přímo v obležení. Zájem o výrobu pálenky z vlastního ovoce je totiž rok od roku vyšší. Podle některých je dokonce přepálení ovoce nejlepší způsob, jak ho uchovat v poživatelném stavu několik let. Zvyšující se zájem o výrobu pálenky potvrzuje také ovocnář Richard Schwarz z Břas na Rokycansku.
Je to daný tím, že ten destilát, kdo prostě má rád čistou pálenku, tak vyjde v pěstecké pálenici rapidně lacinějiš než v obchodě.
Jak říká majitel pálenice ve Starém Klíčově na Domažlicku Vladimír Cízler, o tom, že se pálí úplně všechno, se lze přesvědčit na začátku léta.
Když někdo má hodně rybízu, vypálí se i rybíz.
Nezáleží tedy na druhu páleného ovoce, ale na jeho kvalitě. Ta se velmi výrazně projeví v konečném produktu.
Hlavně to musí být ovoce zralý a zdravý. Kolikrát říká, když sem lidi přivezou ovoce, je takový přirovnání, jestli to ovoce, který sem přivezli, jestli se jim hodí na koláč. Jestliže to není zralý, tak ten koláč určitě taky nebude dobrý. Když bude zhnilý, tak taky ten koláč by nebyl dobrý. To, co se dá normálně konzumovat, by se mělo dát i vypálit.
A jaké ovoce se letos přeměňuje do tekutého stavu nejvíce?
Tak obecně to budou asi jablka, ale to je tím, že jabloní je ve výsadbách nejvíc, ale kdybych řekl, kde je nějaký nárůst největší, tak to asi letos budou hrušky, protože hrušky se letos opravdu urodily.